Проект «Лепая, здоровая, активный, счастливый» начался в 2017 году при поддержке еврофондов и очень популярен у лепайчан. Это и спортивные занятия, и профилактика заболеваний, и здоровое питание. Из недавних мероприятий надо отметить Дни женского и мужского здоровья. С 30 ноября до 3 декабря пройдет цикл, посвященный психическому здоровью. До пандемии такие циклы уже были, но программы меняются. Координатор содействия здоровью отдела среды здоровья и общественного участия Лепойской Думы Рената Клейна рада, что наконец-то снова можно проводить более масштабные мероприятия, и говорит, что одна из важных целей цикла – привлечь внимание широкой общественности к вопросам психического здоровья и связанным с этим проблемам.
Sevi, kustēties. Mums programmā kustībām ir veltīts ļoti daudz. Mums būs deju un kustību terapija. Būs arī vingrošana tādā klasiskākā formā. Būs jogas nodarbība, tā kā ļoti daudzveidīgi, un katrs var atrast savu kaut ko interesantu. Savukārt radīt, tas tā kā sasaucās ar mākslas terapiju, ko mēs arī piedāvāsim cilvēkiem, kā būt kā viena no instrumentiem, jā, ar ko uzturēt sevi labā ne tikai fiziskajā, bet arī tajā psihiskajā formā, lai mēs būtu pēc iespējas noturīgāki. 30. novembrī aicinām uz lekciju jaunās māmiņas. Lekcija būs psihologa vadībā nodarbība par psihiskās veselības nozīmi ikdienā. Tas būs veltīts depresijas, stresa un izbēgšanas sindroma profilaksei. Mazulīti drīkst ņemt līdzi. Vēlākā pēcpusdienā ļoti gaidīsim jauniešus no 18 līdz 25 gadu vecumā, tad arī par psihiskās veselības nozīmi ikdienā pieredzējuši psihologa vadībā, tā kā uzzināt, kas liecina par veselību psihi, ko darīt, lai uzturētu savu emocionālo veselību. 1. decembri aicinām uz vingrošanas nodarbību, tad vispārējai fiziskai formai un tieši un psihiskās veselības veicināšanai. Plašai sabiedrībai pieejama lekcija interaktīva psihologa nodarbība, un tā kā iekļaujot arī praktiskus padomus, arī depresijas un izbēgšanas sindroma profilaksē. 2. 3. decembris, tur būs gan psihologa meistarklases, gan deju un kustību terapijas, mākslas terapija, joga.
Занятия и лекции, посвященные психическому здоровью, наверняка будут востребованы. Недавнее исследование состояния душевного самочувствия выявило, что очень многие жители Латвии страдают от депрессии и тревоги. Наблюдения практикующего психолога Байбы Павловской это подтверждают. Она считает, что ментальное здоровье населения стремительно ухудшилось. После 2 лет пандемии очень выросло число депрессивных состояний. Длительное домоседство повлияло и на молодежь, и на молодых мамочек, и на все другие группы населения. Есть немало людей, которым неплохо бы обратиться для решения этих проблем к психиатру.
Ļoti bieži nāk jauni cilvēki ar māktību, trauksmi, paniku, neizprotam simptomātiku par to, ka nevar gulēt, par to, ka nav koncentrēšanās spējas, un es veicu. Es esmu arī klīniskais un veselības psihologs. Es veicu šo klīnisko izpēti, kurā ļoti bieži tiek apstiprināta depresijas simptomātika. Un tādā veidā es konstatēju, ka ir šī depresija, un es sadarbojos ar psihiatru. Es iesaku doties pie ārsta, un mēs turpinām terapiju kopā ar medikamentiem. Ja ņemam skaitot tā no 10 klientiem, 7 varētu būt šī nomāktība. Šis pasākums ir ļoti svarīgs. Tiks aplūkots tieši no psiholoģiskā viedokļa tēmas par depresiju, par nomāktu garstāvokli, par iespējām sevi tā kā atjaunot, par iespējām izprast savus garstāvokļus.
Раната Клейна попросила желающих принять участие в занятиях циклов «Слушайся, двигайся, твори». Все они бесплатные и пройдут в Лелес Дзинтерс. Заранее заявить о своем участии по телефону 26887733 или по адресу vesselskustix.lv@gmail.com. 40 мест на каждом из занятий немного, но это оптимальное число. Будут кофейные паузы, для йоги и прочего можно будет переодеться. Все подробности на сайте www.lepaja.lv. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.